ท่านนักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องธรรมะเสมอแผ่นดินเป็นครั้งที่12นี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าสัมมาทิฏฐิย่อมประมวลมาแต่สิ่งที่พึงปรารถนาหมายความว่าวันนี้เราจะพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิขอทบทวนข้อความเล่าเล่ามาที่เป็นใจความสำคัญไว้เสมอไปซึ่งยุ่งมันเรื่องกันได้แต่ที่ยุ่งไปกว่านั่นก็คือให้เข้าใจธรรมะในลักษณะที่น่าสนใจเพราะว่าจำเป็นที่เราจะต้องมีอยู่สำหรับเป็นที่อาศัยแห่งจิตใจนี้ก็แผ่นดินเป็นที่อาศัยแห่งร่างกายธรรมะเสมอด้วยแผ่นดินในภาษาธรรมมีภาษาวิญญาณต้องจัดการกับแผ่นดินจิตธรรมะนั่นให้มันถูกต้องตามแบบของพุทธบริษัทตรงตามความประสงค์อย่างที่มันอยู่เป็นเนื้อสัตว์ตลอดเวลาเป็นความถูกต้องที่เกิดขึ้นทันแก่เวลาแม้ว่าปัญหานั้นนั่นมันจะเป็นเรื่องที่รวดเร็วเป็นขณะจิตชั่วขณะจิตที่เรามีความเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบถ้าเราได้เราทำได้อย่างนั้นจะเรียกว่าเป็นการอยู่ด้วยธรรมะที่กำเนิดมาจากสติล้ำปัญญาที่รู้สึกซึ่งเป็นอุปสรรคร้ายกาจที่อย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาแต่แล้วก็มีคู่ปรับกันดังตรงไปตรงมาได้แก่สิ่งที่เรียกว่าวิชชาที่เรียกสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นหัวข้อที่จะกล่าวในวันนี้สัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่ควรทำความรู้จักทั้งให้เป็นอย่างยิ่งสิ่งนี้ในฐานะเป็นคู่ปรับกับอวิชชาหรือวิชชาทิฏฐินั่นเองในที่นี้เราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิไม่เรียกว่าวิชชาซึ่งมันตรงกันข้ามกับอวิชชาเพราะว่าคำว่าวิชชานั้นท่านให้ความหมายไปในทางที่เลยไปจนเป็นสักว่าเป็นผลของการปฏิบัติจะมากกว่าอย่างที่เรียกว่าวิชชาสามหมายถึงสุเตริวาสานุสติญาณคือตูปปาตญาณและอาสวัคคายานเป็นต้นอันนี้เรียกว่าวิชชามันไม่มีอยู่ในฐานะเป็นผู้ปรับเผชิญหน้ากับอวิชชาโดยตรงมันขึ้นอยู่ในฐานะเป็นผลคือว่าเมื่อปราบอวิชชาได้แล้วมันสัมมาทิฏฐินั่นก็หมายถึงวิชชาเหมือนกันจะมีอยู่ในลักษณะที่อาจจะเผชิญหน้ากับอวิชชาอยู่ในระดับเดียวกันพระนิยมเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐินี่ตัวหนังสือมันก็แปลว่าทิฏฐิที่ชอบทิฏฐิตัวความเห็นชอบความเห็นสัมมาทิฏฐิตัวความเห็นชอบที่เราเรียกกันอยู่ในภาษาวัดตัวตัวไปแต่ความหมายของมันกว้างขวางลึกซึ้งมาก จนถึงกับกล่าวได้ว่ามันไปมีอยู่ในทุกๆศาสนาโดยเฉพาะศาสนาในปัจจุบันนี้ที่ทางมีสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิจำใจความสำคัญแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันก็เรียกไปตามภาษาที่มันเกี่ยวเนื่องกันกับศาสนานั้นเมื่อที่เราพูดกันในฝ่ายพุทธศาสนาพุทธบริษัทและโดยเฉพาะในประเทศไทยจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมันตัวนั้นตัวเพียงชนะว่าสัมมาทิฏฐิแต่ความเห็นชอบแต่ความหมายที่อัดฐานของมันนั้นกว้างกว้างกว่านั้นที่รวมทั้งมันมีความเข้าใจอยู่ชอบมีความเชื่อชอบมันถูกต้องคำว่าชอบนี่เราถูกต้องมันก็ง่ายกว่าแต่คำว่าชอบนี่ยังมีความหมายไกลกว่าคำว่าถูกต้องแต่นิดหนึ่งหรือชอบอะไรนี่มันให้มันดับทุกข์ได้โดยตรงเพื่อถูกต้องนี่มันอาจจะกล้าไปเป็นความถูกต้องไปเสียทั้งหมดก็ได้ไม่เล็งให้ความดับทุกข์โดยตรงสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคำว่าชอบมันก็เพิ่มดับทุกข์ได้โดยตรงเพราะความเห็นนี่หมายถึงความเห็นที่มันแน่นอนแล้วไม่ใช่ความเห็นปริจิตปัดขันในหรืออย่างนี้ความเห็นอย่างที่ถึงทางจองพวกปรัชญาในนั้นยังไม่แน่นอนมันเป็นความเห็นที่ยังไม่แน่นอนแต่นี่หมายถึงความเห็นจริงที่เด็ดขาดและแน่นอนและถูกต้องมีความถูกต้องจำกัดเฉพาะลงไปที่ว่ามันดับทุกข์ได้มีบาลีอยู่ประโยคหนึ่งเกี่ยวกับคำคำนี้ที่สำคัญมากก็คือคำว่าสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพังทุกขังอุปัฏฐุงถ้าคนเราล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะมีสัมมาทิฏฐิล่วงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ก็มีสัมมาทิฏฐิคำว่ามีในที่นี้คือคำว่าสมาทานคำว่าสมาทานนั่นตั้งตัวนั่งซื้อนั่นแปลว่าซื้อเอาไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนเช่นสมาทานซื้อเวลาซื้อซื้อเอาไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนเรื่องนี้สมาทานสัมมาทิฏฐิแต่มีสัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนก็ล่วงพ้นความทุกข์ทั้งหลายได้ทั้งปวงที่ปัญหาต่างๆไม่เหลืออยู่ทั้งหมดเป็นปัญหาต่อไปถ้ามีสัมมาทิฏฐิที่นี่เราจะศึกษาสัมมาทิฏฐิโดยเทียบคู่ร่วมกันไปกับอวิชชาคือมันง่ายคือมันสะดวกในการที่จะเข้าใจอวิชชาก็เป็นสิ่งที่ควรจะรู้จักสัมมาทิฏฐิก็เป็นสิ่งที่ควรจะรู้จักรู้จักของทั้งคู่นี่พร้อมๆกันไปในฐานะที่มันเป็นคู่ปรับกันอย่างยิ่งอวิชชาสภาวะที่ปราศจากความรู้อย่างที่ได้อธิบายมาแล้วในตั้งที่แรกมาอวิชชาเท่าที่มันเกี่ยวกับคนเรานี่ก็คือภาวะที่ปราศจากความรู้แต่ถ้าที่มันเกี่ยวกับทุกๆสิ่งแล้วจะแปลได้ไปถึงว่าที่สิ่งที่เราไม่ต้องรู้หรือไม่อาจจะรู้ว่ามันคืออะไรอวิชชาไปไกลตรงอย่างนี้เลย มีสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นชอบอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วมันจะเกี่ยวไหมจะพูดให้เป็นภาพพจน์สักหน่อยก็จะพูดว่าการทอดทฤษฎีที่ถูกต้องที่เอาคำเก่าๆมาใช้ในหนังสือเก่าๆผมเคยอ่านพบผมก็ยังจำได้แล้วก็ชอบว่าท่านใช้คำประหลาดๆดีคำว่าทอดทฤษฎีไม่ต้องซื้อเก่าๆมาจนทอดสายตาไปเห็นมันทอดคลิปไปดูแต่ตัวหนังสือมันมากกว่านั้นมันหมายถึงตาข้างในมันทอดสายตาข้างในไปอย่างถูกต้องหนังสือวรรณคดีเก่าๆต้องใจเราทอดคลิปไปดูหมายถึงเห็นด้วยตาเนื้อตาธรรมดานี่ก็มีถ้าต้องการทำกระพันทำเพลินเพลินใครก็คล้องจองทอดทุกจุดดีมันก็เห็นด้วยสายตาธรรมดาเนี่ยทอดสายตาไปในทะเลทอดทุกจุดดีที่พออยู่ทางนี้มาใช้ทอดทุกจุดดีในที่นี้ก็คือสายตาข้างในทุกจุดดีมันเป็นตาตาสันสติทอดออกมาโดยตรงเอามาโดยตรงก็ภาษาไทยเราแต่เก่าก่อนนั้นใช้ภาษาสันสกฤตเป็นหลักเพราะพวกที่เข้ามาสอนเป็นชุดแรกต้องเป็นพวกพราหมณ์ใช้ภาษาสันสกฤตแล้วภาษาสันสกฤตก็มาอยู่ในภาษาไทยเต็มอัดไปหมดในเรื่องนี้ที่เลือกให้แต่ภาษาบาลีมาตอนหลังๆเร็วๆนี่เราหาเนื้อที่ภาษาบาลีบ้างมันจะเข้าอยู่มาอยู่ในภาษาไทยแต่แรกก็สู้ไม่ได้มันเป็นภาษาสันสกฤตหรือด้วยไทยต้องไทยก็กว่ามันเป็นทุกข์ที่แต่ทุกข์ที่ดีเหมือนใช้คำว่าทุกข์ที่ดีไทยก็กว่าเรียกกรรมกรรมะมอมอมันอากาศเนี่ยไม่มีใครใช้ใช้กรรมรอรอมอทำก็ไม่ใช่ไม่มีใครใช้ทำมันอากาศมอมอใช้ทำพอแล้วรอรอมอจะเปิดดูในประธานุกรมของอาจารย์เดี๋ยวนี้อยากจะใช้คำว่าทิฏฐิดีใช้คำว่าทิฏฐิแต่เราก็ใช้กันอยู่มากในคำทางวิชาการเป็นคำว่าทฤษฎีหลักปฏิบัติทฤษฎีที่ใช้กับคำว่าเทอรี่หรือว่าหลักปฏิบัติใช้คำว่าแท็กซี่นั่นก็เป็นคำที่เข้าใจได้ดีอยู่แล้วใช้คำว่าทฤษฎีคำเดียวก็เข้าใจได้ว่าหมายถึงอะไรถ้าเรามีทฤษฎีถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยไปสั้นหนึ่งไปด้วยแล้วมันเป็นทฤษฎีหนึ่งเลยโลกเป็นไม่ใช่นะแล้วนี่เป็นทฤษฎีขั้นสูงสุดเรื่องธรรมะจะดับทุกข์ได้ก็ต้องมีทฤษฎีที่ถูกต้องก็ต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นคือสัมมาทิฏฐิมันอยู่ที่ตรงนั้นมันมีเนื้อที่ว่าให้สัมมาทิฏฐิสัมมาทฤษฎีจะพูดเป็นสันสกฤตมันเป็นสามยักษ์ทิฏฐิก็ยิ่งไกลทุกอย่างเดี๋ยวฟังให้ถูกพูดอย่างบาลีสัมมาทิฏฐิแล้วเอาความหมายตามที่รู้กันอยู่แล้วว่าทิฏฐิดีนั้นหมายถึงอะไรมันยิ่งกว่าคำว่าความคิดเห็นเฉยๆมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ค้นคว้ามาอย่างดีแล้วแต่พบความถูกต้องของหลักเกณฑ์อันนี้แล้วก็เรียกว่ามีทฤษฎีถูกต้องสมาธิถูกก็เหมือนกันนั่นคือใช้คำที่มันจำง่ายทอดทฤษฎีไปในลักษณะที่ถูกต้องไปจะได้รอบตัวรอบโลกมีความถูกต้องเห็นชอบคำว่าชอบนี่แสดงว่าอะไรว่ามันดับทุกข์ได้มันทฤษฎีที่ชอบที่ถูกต้องมันต้องเป็นถูกต้องที่ระดับทุกได้ เมื่อปฏิบัติแล้วถ้าดูความต่างกันของอวิชชาจากสัมมาทิฏฐิก็อยากจะสร้างภาพพจน์ขึ้นมาเพื่อความจำง่ายอีกนั่นเองว่าอวิชชามันเป็นความมืดที่หลอกลวงสัมมาทิฏฐินี่มันเป็นแสงสว่างที่ไม่หลอกลวงแล้วความมืดที่หลอกลวงนั่นกันนะครับเรามืดตื้อก็เลยมีภาพพจน์ขึ้นมาใหม่ว่าไอ้ความมืดที่ตื้อมันขาวจ้าหรือว่าแสงสว่างก็ได้ที่มันขาวจ้าจนตาพร่ามองเห็นอะไรเรื่องความมืดสีขาวมันจึงมีทางหลอกลวงได้มากถ้ามันมืดตื้อเห็นอะไรแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้มันเป็นความมืดสีขาวที่ทำให้เราเข้าใจผิดเรามีความยุ่งยากลำบากอยู่กับความมืดสีขาวแต่มีความเห็นผิดความเข้าใจผิดนะอยู่แต่เราพูดว่ามันถูกก็เลยเลี้ยงกันทะเลาะวิวาทกันเพราะไอ้ความมืดสีขาวรู้จักไปดีๆนี่มันขาวจนจ้าจนซ่าทาไปเลยในลักษณะของความเห็นผิดมันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่เห็นอะไรมันเห็นแต่มันเห็นผิดถ้าสัมมาทิฏฐิก็เป็นแสงสว่างชนิดที่เห็นอะไรได้ถนัดมันไม่สว่างจนจ้าจนตาพร่าเหมือนแสงสว่างสมัยนี้วิชาความรู้แสงสว่างที่ศึกษาหลักเรียนกันสมัยนี้ทำให้ตาพร่าแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีแสงสว่างที่จ้าจนตาพร่าเราต้องการแสงสว่างที่พอดีพอดีเหมือนอย่างเดียวนี้ก็อย่างแสงสว่างที่พอดีแล้วก็เห็นอะไรได้เหมือนกันนั่นไม่ต้องเป็นสีขาวจ้าถ้าเราไปเข้าใจตัวหนังสือจะติดๆคุ้มพลันไปเลยเข้าใจผิดตลอดเรื่องเลยถ้าเกิดญาณเกิดปัญญาแล้วจะเป็นแสงสว่างขาวแจ้งก็เป็นเรื่องง่ายพิจารณาดูเองก็แล้วกันว่าสมาธิจิตกับอวิชชาเนี่ยมันเป็นคู่ปรับอย่างตรงกันข้ามอย่างไรเนี่ยตัวอย่างที่ดูพูดให้ฟังแล้วหัวข้อที่จะพูดนั้นมีสัมมาทิฏฐิย่อมนำย่อมประมวลมาแต่สิ่งที่พึงปรารถนาเนี่ยเป็นคำจำกัดความก็จะเห็นว่าจำกัดความอย่างเอาเปรียบอย่างคำบรรทุกดีก็ได้แต่ขอให้ถือเอาเป็นหลักว่าถ้ามันเป็นสัมมาทิฏฐิมันจะประมวลออกมาแต่สิ่งที่พึงปรารถนาเท่านั้นที่จึงไม่มีปัญหาหรือไม่มีความทุกข์อะไรเหลืออยู่เพราะว่าสัมมาทิฏฐิมันไม่เอามา มันจะเอามาแต่สิ่งที่ควรปรารถนาหรือพึงปรารถนามันไม่จะทดสอบตัวเองว่ามีสัมมาทิฏฐิหรือยังก็ใช่ข้อนี้เป็นหลักคือมันจะเอามาให้แต่สิ่งที่ควรปรารถนาเมื่อทีนี้จะดูกันถึงคำว่าสัมมาทิฏฐิให้ละเอียดกันต่อไปอีกก็อย่าลืมว่าได้เคยขอร้องอยู่เสมอว่าหลักธรรมะในพระพุทธศาสนานี่โดยเฉพาะแบ่งได้เป็นสองชั้นเสมอคือเป็นชั้นศีลธรรมพูดไว้ในภาษาคนให้ชั้นปรมัตถธรรมพูดไว้ในภาษาธรรมให้จำคำจำหลักเกณฑ์สองอย่างนี้ไว้ตลอดกาลเรื่องต่อไปข้างหน้าก็จะต้องเหมือนอาศัยหลักเกณฑ์สองอย่างนี้สำหรับศึกษาจึงจะรู้ได้จริงเรื่องสัมมาทิฏฐิในที่นี้ก็แยกเป็นสองประเภทคือประเภทศีลธรรมและประเภทปรมัตถธรรม ศีลธรรมนั้นพูดอย่างที่ว่ามีตัวมีตนมีบุคคลผู้จะทำผู้ใดรับผลของการกระทำแต่ถ้าปรมัตถธรรมแล้วพูดอย่างไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมชาติล้วนๆไล่ไปปรุงแต่งปรุงไปไม่มีคนไม่มองเห็นส่วนใดโดยความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่เราก็จะได้พูดกันถึงสัมมาทิฏฐิที่ศีลธรรมสองมีพระบาลีตัดไว้ชัดมีที่มามากมายหลายแห่งในพระไตรปิฎกสำหรับสัมมาทิฏฐิที่เป็นภาษาคนศีลธรรมเรื่องในคำว่าสัมมาทิฏฐิโกโขปนะโหติวีปรีตทัตตโนบุคคลสัมมาทิฏฐิโกเป็นสัมมาทิฏฐิวิปริตทัตตโนมีทัตตนะอันไม่วิปริตก็มีทัตตนะอันไม่วิปริตก็จึงได้นามว่าเป็นสัมมาทิฏฐิทัตตนะที่ไม่วิปริตนั่นจะมีว่าอัตถิทินนังทานที่ให้แล้วนั่นมีพัฒนาการให้ทานที่ทำไปแล้วนั่นมันเป็นการให้ทานยอมรับว่าเป็นการให้ทานการกระทำนั่นต้องมีแล้วผลของการกระทำนั่นต้องมีถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิมันจะพูดว่านัตถิทินนังทานที่ให้แล้วนั่นไม่มีคือไม่เป็นอันไม่เป็นอันกระทำทานแล้วก็ไม่มีผลของทานตัวนี้ก็จึงไปไกลเหมือนกันไม่จะให้ทานใช่ไหมท่วมไปทั้งแผ่นดินมันก็ไม่มีผลเหมือนกันถือว่าไม่เป็นการกระทำแล้วมีต่อไปว่าอัตถิยุทธังอัตถิปุตังการบูชายันและการบวงสรวงนั่นก็มีหมายความว่าการทำที่เป็นการบูชาผู้ที่ควรบูชาหรือสิ่งที่ควรบูชาจะเรียกว่าบวงสรวงก็ได้ไอ้ศัพท์มันใช้รวมกันทั้งฝ่ายถูกและฝ่ายผิดฝ่ายศาสนาอื่นฝ่ายศาสนาในศาสนานี้มันใช้ทำร่วมกันมันจะมีคำว่ายึดถังบูชังเรือบูชายันหรือบวงสรวงแต่มันไม่ได้บูชายันอย่างฆ่าคนฆ่าสัตว์นะในพุทธศาสนาเนี่ยก็บูชายันบวงสรวงไปตามพิธีของพุทธบริษัทใช่ไหมครับถวายข้าวถวายน้ำถวายเครื่องสักการะบูชาคือมันมีไหมครับมันมีการกระทำในชนิดนั้นถ้าจะมีผลจากการกระทำชนิดนั้นฟังให้ดีๆคำว่ามึงเนี่ยมีความหมายพิเศษถ้าฝ่ายมิจฉาทิฏฐิก็ก่อนนัตถินัตถิวิชานัตถิภูตังอันนี้ภูชายันเบื้องสูงไปก็สำเร็จอยู่แค่เป็นขี้เท่าถ้าในอินเดียก็หมายถึงเขาไฟภูชายันแล้วหุ่นก็จะเป็นขี้เท่ามันมีอะไรมากกว่านั้นถ้าต่อไปก็มีว่าอัตถุสุขสะทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกวิบากหรือผลแห่งกรรมดีชั่วนั่นนี่ถ้าฝ่ายมิจฉาทิฏฐิก็ควรนับถือนับถือสุขสะทุกตานังกรรมานังพลังวิปากโกวิบากกรรมวิบากแห่งผลกรรมคือดีที่ส่วนนั้นไม่นี่ทำไปต่อเหมือนกับไม่ทำนะต่อไปก็มีว่าอัตถิยังโลโกอัตถิปโรโลโกโลกนี้มีและโลกอื่นมีถ้าฝ่ายนิจฉาทิฏฐิฝ่ายนั้นก็นัตถิอัตถิโลโกนัตถิปโรโลโกโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีคือไม่ยอมรับให้เป็นความหมายขึ้นมาสำหรับที่จะต้องรับผิดชอบถ้าเรา รับว่าโลกนี้มีแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามเรื่องของโลกนี้ถ้าเรารับว่าโลกหน้ามีแล้วก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามเรื่องที่ว่าไอ้โลกหน้านั่นมันมีแต่ที่พวกมิจฉาทิฏฐิพวกมิจฉาทิฏฐิก็ปัดทุ่งไปหมดไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าก็ต้องไม่ต้องทำอะไรนี่ต่อไปอีกส่วนอัตถิมาตาอัตถิปิตามารดามีบิดามีจะฟังไม่ได้ออกนะเพราะคำว่าอัตถิที่ใจว่ามีในที่นี้มันมีความหมายที่เศษคนที่ฟังเรื่องประเด็นนึกถันและหัวเราะทำไมต้องพูดว่าบิดามีมารดามีพวกนิจจาที่ถูกเขาก็จะปฏิเสธว่านัตถิมาตานัตถิปิตามารดาไม่มีบิดาไม่มีคือเราไม่ต้องไปรับรู้ว่าเป็นมารดาไม่ต้องไปรับรู้ว่าเป็นบิดาซึ่งเราจะต้องเคารพนับถือหรือว่ากระทำหน้าที่ต่อบิดามารดามันคล้ายๆกับสัตว์เอกสารเขาไม่ได้มีความรู้สึกคิดนึกเรื่องเป็นบิดามารดาเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับไม่มีนี่คนที่เป็นอันธพาลเร็วมากในยุคนี้ในปัจจุบันนี้ก็มีนะที่มีการคิดอย่างนั้นคือไม่นับถือมารดาบิดามันมีค่าถ้ากับมารดาไม่มีบิดาไม่มีการศึกษาแผนใหม่แผนปัจจุบันนี่ทำให้คนรู้จักบิดามารดาน้อยค่าจนนับถือบิดามารดาน้อยค่าไม่เหมือนการศึกษาแผนเก่าเขาเข้าใจว่าการศึกษาต่อไปข้างหน้าในโลกนี้ที่เขามันนำหน้าไปในทางวัตถุนิยมนั้นเขาจะปฏิเสธค่าของมารดาบิดายิ่งขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าคำว่าบิดามารดานี่ในประเทศไทยเราหรืออย่างพุทธบริษัทที่เป็นไทยเนี่ยทำนี่เลยน้ำหนักมากมีความหมายทางพวกฝรั่งทางนี่เลยนู่นเขามีแผ่น้ำหนักน้อยกว่ามีความหมายน้อยกว่าเพราะว่าเรามันอบรมมาตามแบบนี้ซึ่งมีหลักฐานมีต้นตอรากง่ามาจากคำสอนในพุทธศาสนาที่ว่ามารดามีบิดามีแต่เดี๋ยวนี้คอยเตือนว่าระวังให้ดีมันดาบิดาจะกำลังมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงจะรุ่งเรืองไปคนที่เคารพนับถือบิดามารดาด้วยการเสียสละอย่างนี้จะมีน้อยลงจะมีคนเคียงบิดามารดาไม่เคารพบิดามารดามากขึ้นระวังให้ดีมันจะเริ่มเป็นมิจฉาทิฏฐิในตอนนี้คำต่อไปก็อัตถิจัตตาโอปปาติตาบริษัททั้งหลายที่เป็นโอปปาติกะนั้นมีโอปปาติกะแปลว่าอุบัติขึ้นมาทันทีโดยไม่ต้องเกิดจากท้องแม่แล้วก็โตเต็มที่เลยไม่ต้องเป็นเด็กเล็กๆมาต่อแล้วก็โตขึ้นก็เกิดลุ้งขึ้นมาเป็นคนโตเต็มที่ก็ไม่ต้องเกิดจากท้องแม่โอปปาติกะชนิดนี้คืออะไรที่เขาสอนกันอยู่พวกหนึ่งตามแบบเก่าๆแบบศีลธรรมเก่าๆนี่ก็ว่าได้แก่พวกเทวดาพวกอมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมันก็พอคนตายลงนี่ก็ไปเกิดเป็นโอปปาติกะเป็นเทวดาเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอะไรลุ้งขึ้นมานี่ก็ต้องอธิบายว่าอย่างนั้นนี่ก็แต่ผมขออธิบายไว้อย่างหนึ่งแต่ไม่ไปแต่ต้องไม่ไปยกเลิกคำอธิบายเก่าของเขานะมีคนใส่ความผมผิดผิดมากว่าผมไปพูดอะไรยกเลิกสองเขาของเขาไม่ต้องยกเลิกสองเขาเขาอยากจะมีอย่างนั้นตรงนี้เดี๋ยวนี้เราอยากจะอธิบายโอปปาติกะในความหมายที่ว่ามันเกิดทางจิตใจคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนี้พอมีความคิดเร็วอย่างสัตว์มันก็เกิดเป็นสัตว์แล้วเป็นโอปปาติกะแล้วมันเกิดด้วยจิตใจแล้วมันคิดดิ้น ป็นบัณฑิตแล้วผู้เสียเป็นบัณฑิตแล้วคิดอย่างคนฌานก็เป็นคนฌานได้คิดอย่างสัตว์นรกคือมันร้อนไปหมดเกิดเป็นสัตว์นรกมันหิวกระหายเหลือประมาณมันก็เกิดเป็นเปรตแล้วโอ้อย่างไม่น่าโง่มันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วที่นี่เดี๋ยวนี้ที่ตรงนี้คนคนเดียวกันนั่นแหละถ้ามันขี้ขลาดไม่มีเหตุผลมันก็เกิดเป็นอสุรกายแล้วผมอธิบายคำว่าโอปปาติกะอย่างนี้โดยเห็นว่ามันมีประโยชน์กว่าคือเราสามารถจะป้องกันได้หรือควบคุมได้แล้วก็ไม่ไปเกิดเป็นในโอปปาติกะชนิดที่ไม่ควรปรารถนามันอาจจะเกิดเป็นโอปปาติกะชนิดที่ควรปรารถนาคือเป็นคนดีเป็นบัณฑิตหรืออาจจะเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามใจถ้ามันเป็นสุขสบายยกมือไหว้ตัวเองได้เวลาที่เรามาเกิดเป็นเทวดาก็ต้องมีหิริมีโอตตัปปะมากเมื่อไรก็เกิดเป็นเทวดาได้ไม่ต้องเข้าโรงไม่ต้องตายเข้าโรงไม่จะไปเกิดเป็นโอปปาติกะแต่เกิดกันที่ตรงนี้ได้ส่วนผู้ที่ก็อธิบายว่าเข้าโรงแล้วจึงเกิดมันก็อธิบายไปอย่างนั้นก็ได้จะมีประโยชน์อย่างอื่นแต่ควบคุมยากจริงถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะพูดว่าลัทธิโอปปาติกะหรือไม่มีโอปปาติกะเมื่อคำต่อไปว่าอัตถิโลกเกสมณธรรมนาสมัคคาสัมมาปฏิปันนาที่แปลว่าสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงแล้วซึ่งความชอบก็มีอยู่แต่พวกมิจฉาทิฏฐิชอบก็บอกไม่มีไม่มีธรรมดาความหมายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรจะนับถือมันไม่มีมันไม่มีความหมายมันมีในสถาบันอะไรทำนองนั้นถ้าข้าฝ่ายสัมมาทิฏฐิก็จะยอมรับว่ามันมีคือยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้แล้วก็มีผู้ปฏิบัติอยู่สำเร็จตามนั้นก็หมายถึงสมณพราหมณ์ที่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้อยู่ก็เช่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้โลกนี้โลกอื่นโลกว่าจะถึงได้อย่างไรโดยยุติธรรมแล้วก็สอนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยสมณพราหมณ์เหล่านี้ยังมีอยู่นี่จะเป็นสมาธิสี่ทั้งหมดรวมอย่างสมาธิสี่ชั้นพื้นฐานชั้นที่เป็นเรื่องของศีลธรรมชั้นดีจะยังมีความหมายที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอะไรอยู่ก็ให้จำไว้วันนี้มันเป็นพื้นฐานที่สุดที่เราจะสอนไอ้ลูกเด็กๆเล็กๆแค่นั้นตั้งต้นมีสมาธิสี่ก็ต้องสอนอย่างนี้แหละไม่มีอย่างอื่นถ้าเป็นพุทธศาสนาจะเป็นสมาธิสี่มีทัศนะไม่วิปริตก็ต้องเห็นอย่างนี้ทบทวนทีหนึ่งว่าเขาเห็นว่าทานที่ให้แล้วนั่นมีการบูชายันการวงตรงในความไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วก็มีโลกนี้ก็มีโลกอื่นก็มีมารดาก็มีบิดาก็มีสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็มีสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือพวกที่สามารถทำให้รู้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วสอนคนอื่นให้รู้ตามด้วยนี่ก็มีอย่างนี้อยู่ในโลกถ้าเป็นพวกนิจจาทิฏฐิแล้วปฏิเสธหมดก็เลยไม่ต้องมีอะไรที่สนใจหรือจะต้องเพื่อพิสต้องกระทำจะต้องรับรู้ทีนี้ก็ดูทีว่าถ้ามีสมาธิทิฏฐิอย่างนี้แล้วมันจะนำมาแต่สิ่งที่คุณปรารถนาไหมหรือมันจะนำมาอย่างไรถ้าผู้ใดมีทิฏฐิอย่างนี้ต้องกระทำแต่สิ่งที่จะเป็นผลดีทั้งนั้นเช่นทำทานทำบุญทำกุศลทำแต่กรรมดี ทำสิ่งที่จะให้ปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกอื่นนับถือบิดามารดาพยายามที่ทำตัวให้เป็นคนดีอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าเป็นโอปปาติกะนี่เคารพมาสถาบันของสมณพราหมณ์ที่ดูธรรมะและก็สอนธรรมะอยู่ก็นำมาแต่ความสุขความเจริญเป็นรากฐานเบื้องต้นซึ่งเหลือบตาดูหน่อยก็จะเห็นว่าโลกเดี๋ยวนี้มันชักจะไม่เอาอย่างนี้แล้วมันกำลังปฏิเสธสิ่งเหล่านี้มันก็จะได้เป็นอันธพาลนี่คือสมาธิสี่ฝ่ายศีลธรรมสำหรับผู้ที่ยังมีตัวมีตนมีความหวังมีความปรารถนาอะไรเป็นของตนจะต้องถืออย่างนี้จึงจะเห็นว่ามีทัศนะอันหนึ่งที่สุดถ้าปฏิเสธแล้วนี่หมดต่อเรื่องมิจฉาทิฏฐิทีนี้ก็มาถึงในสมาธิในฝ่ายปรมัตถธรรมในฝ่ายภาษาธรรมที่จะพูดไปในลักษณะที่ไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่คอยรู้ว่าหลักพุทธศาสนาเนี่ยต้องการจะสอนเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาในที่สุดคือไม่มีตัวตนที่หลงยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่มีตัวตนจึงไม่มีเกิดแก่เจ็บตายจึงไม่มีความตายต่อไปเพราะมันไม่มีตัวตนมันเห็นความไม่มีตัวตนเป็นจิตที่ไม่มีตัวตนมันก็ไม่รู้สึกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นนี่ก็เรียกว่าปรมัตถธรรมมันก็มีสัมมาทิฏฐิมีฝ่ายหนึ่งประเภทหนึ่งนั่นสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ที่เป็นขั้นต่ำที่สุดก็เช่นสัมมาทิฏฐิในอริยสัจ4ซึ่งแล้วก็สวดมนต์กันอยู่ทุกวันแทบทุกวันเมื่อสวดบทอริยมรรคมีองค์8สำหรับสัมมาทิฏฐิประเภทนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิในอริยสัจ4มันจะมีบทสูตรบทปรมัลลาว่ายังโสภิกขเวทุกเขยานังดูตอนทุกสูตรทั้งหลายความรู้อันใดเป็นความรู้ในทุกขสมุทัยยานังเป็นความรู้ในเหตุเป็นที่เกิดแห่งทุกข์ทุกขนิโรเทยานังความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทุกขนิโรธคานิยาปฏิปทายะญาณังความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องยังสัตว์ให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นิยังวุจจิติกเวสัมมาทิฏฐิด้วยความทิฏฐิทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าสัมมาทิฏฐิถ้าสังเกตดูจะเห็นได้ว่าไม่มีพูดถึงบุคคลมีพูดถึงสัตว์เป็นบุคคลพูดถึงปัญญาล้วนๆหรือญาณล้วนๆก็เห็นแห่งตัวความทุกข์ทั้งตัวเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งตัวสภาพที่ไม่มีความทุกข์เลยคือดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นการปฏิบัตินั้นๆให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ไม่ได้พูดถึงบุคคลถ้าจะพูดยังมีบุคคลก็ได้เพื่อให้บุคคลเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วก็ปฏิบัติแล้วผลที่พึงปรารถนาก็คือดับทุกข์ได้ในผลที่พึงปรารถนาแต่ความหมายของสมาธิสูงนี่ไกลไปถึงว่าให้เห็นเป็นธรรมชาติแห่งเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันไปความทุกข์เกิดขึ้นมาจากเหตุนั้นถ้าก็ดับเหตุอันนั้นเสียแล้วความทุกข์นั้นก็ดับไปโดยไม่ต้องมีบุคคลก็ได้ถ้าสัมมาทิฏฐินี้เป็นไปถึงที่สุดแล้วมันก็เกิดเป็นคำพูดขึ้นมาใหม่ซึ่งฟังยากว่าความทุกข์นั้นมีแต่ตัวบุคคลผู้ทุกข์นั้นไม่ เรื่องความดับทุกข์นั่นมีแต่บุคคลผู้ดับทุกข์ก็หาหมู่ไม่ในของเจ้ามันไปมันไปไกลถึงอย่างนี้ก็เรื่องมีแต่ธรรมชาติแห่งนามรูปปรุงแต่งกันไปจนเกิดความรู้สึกจิตและเป็นทุกข์ความทุกข์นี่แต่บุคคลผู้เป็นทุกข์หาหมู่ไม่ถ้าเห็นอริยสัจต้องเห็นอย่างนั้นหรือว่าในฝ่ายดับทุกข์กับเมื่อการทุกข์ก็ดับไปแล้วแต่บุคคลผู้ดับทุกข์หาหมู่ไม่เลยแล้วก็ไม่ได้พูดถึงความสุขนะคอยสังเกตดูดีๆก็ไม่ได้พูดถึงความสุขความสุขนี่มันเป็นเรื่องของคนที่ยังเป็นโรคเป็นโรคมากๆต้องการความสุขเสียปากก็ร้องเรียกหาแต่ความสุขมันเป็นเรื่องของคนที่ชั้นศีลธรรมแต่ชั้นปรมัตถธรรมนี่ก็มองเห็นแต่ความทุกข์แล้วก็ต้องการใจในความทุกข์นั้นสิ้นสุดลงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามหาประพฤติกรรมฐานเพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์นี่ก็ไม่เคยเป็นความทุกข์อย่างนี้ในวัตถิสัมมาทิฏฐิในอริยสัจ4ถ้ามีก็สามารถที่จะทำความดับทุกข์ได้อย่างนำมาแต่สิ่งที่เป็นศาสนาในสวารีสุพุทธภาษิตจัดไว้ชัดว่าถ้ามีสัมมาทิฏฐิมันก็มีสัมมาสังกัปโปถ้ามันมีความเห็นชอบมันก็มีความดำริชอบถ้ามีความดำริชอบมันก็ดำริไปในทางที่พูดชอบทำชอบเลี้ยงสีชอบมันตรงกันไปด้วยกันมันก็มีความเพียรชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบเพราะสัมมาทิฏฐิมันจูงใจทำอย่างนี้ทำสมาธิจริงเป็นสิ่งที่นำมาแต่สิ่งที่พึงปรารถนาในที่สุดก็นำมาซึ่งสัมมาญาณะความรู้ชอบสัมมาวิมุตติมุตติชอบวิมุตติถูกต้องนั่นทีนี้ต่อมาถึงสมาธิอีกหมวดหนึ่งที่เป็นฝ่ายปรมัตถธรรมหมวดที่สองคือสมาธิในอัตถิตานัตถิตาได้เคยพูดมาบ้างแล้วนิดหน่อยอัตถิตาแปลว่าความมีนัตถิตาแปลว่าความไม่มีสัมมาทิฏฐิในอัตถิตานัตถิตานี่คือในความเห็นถูกต้องในความหมายของคำว่ามีหรือไม่มีถ้ายังไม่เห็นอย่างถูกต้องมันจะเห็นดีลงไปว่ามีหรือว่าไม่มีแต่ถ้าเขามีความเห็นชอบถูกต้องตรงนั้นว่ามันเป็นเพียงกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือการไหลไปแห่งเหตุปัจจัยที่ตรงต่างกันเท่านั้นถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่พูดว่ามีโดยส่วนเดียวหรือไม่มีโดยส่วนเดียวแต่ก็ไม่ได้จะปฏิเสธถึงแต่ว่ามันไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยในข้อแรกมันเห็นกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรือให้เกิดโลกคอยเรียกที่กันแต่ทุกข์กับโลกไม่ใช่เรียกแทนกันได้กิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดโลกให้เกิดทุกข์นั่นมันมีอยู่ท่านจึงไม่เห็นกันว่าไม่มีอะไรก็เลยคือมันเห็นว่ามันมีกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่ตรงแต่งกันตรงแต่งกันตามลักษณะแห่งจิตสภาวะมันมีความทุกข์มันมีโลกที่เป็นทุกข์ปรากฏอยู่ก็เลยไม่เห็นแต่ลองว่ามันไม่มีอะไรเลยทีนี้ก็เห็นความดับแห่งสิ่งเหล่านี้ความดับแห่งทุกข์ความดับแห่งโลกและความดับแห่งสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่เรื่อยตามเหตุปัจจัยที่มันดับไปข้างหนึ่งข้างหนึ่งซึ่งมันมีความดับอยู่ด้วยนั่นจึงไม่เห็นเป็นว่ามีไม่เห็นเป็นเรียกว่ามันมีก็มีความดับอยู่ด้วยดับอยู่ด้วยทางหนึ่งเห็นมันมีการปรุงแต่งอยู่ด้วยก็เลยเห็นว่ามันไม่ใช่ไม่มีเป็นเรื่องมันมีแต่พอมาเห็นว่ามันมีดับอยู่ด้วยดับอยู่ด้วยดับอยู่ด้วยเป็นระยะก็เลยไม่เห็นว่ามันมีโดยแท้จริงจึงกล่าว ว่าไม่มีอะไรนอกจากมีทัพปัจจยตาคือกระแสแห่งการปรุงแต่งทยอยกันเรื่อยไปตามกฎแห่งเหตุและปัจจัยเรียกเป็นคำศัพท์ว่าปฏิจจสมุปบาทก็อย่างนี้มีอย่างนี้อย่างนี้เพราะอวิชชามีทั้งการจึงมีก็ทั้งการมีจึงยานจึงมีจึงยานมีนามรูปจึงมีจึงเรียกปฏิจจสมุปบาทมันเป็นกองที่ทยอยกันไปอย่างนี้จะเรียกว่ามีถ้าโดยแท้จริงก็ไม่ถูกจะเรียกไม่มีโดยแท้จริงก็ไม่ถูกมันก็เรียกเห็นมีแต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิชั้นลึกชั้นสูงขึ้นไปอีกเห็นจนไม่พูดได้ว่าไม่มีหรือว่าไม่มีโดยส่วนเดียวเพราะว่าทำไมจึงถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิที่สูงลึกยิ่งขึ้นไปอีกก็เพราะว่าเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้รู้ว่ามีสัมมาทิฏฐิอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เข้าไปยึดเอาสิ่งใดว่าเป็นอัตตาหรืออัตตัญญาหรือไม่เข้าไปยึดสิ่งใดเป็นตัวตนหรือเป็นสองตนมันจึงไม่เกิดความรู้สึกเชื่อกู้หรือของกู้ขึ้นมาได้มันก็ไม่มีความทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากความโง่ไปเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสองเป็นตนถ้าเห็นอย่างนี้มันก็ไม่มีส่วนไหนที่จะให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวหรือเป็นตนมันมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจยตาพูดว่ามีก็ไม่ถูกพูดว่าไม่มีก็ไม่ถูกมีแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เมื่อมีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ก็จะไม่สงสัยในคำกล่าวที่กล่าวไว้อย่างเป็นประทัดฐานว่าทุกข์เท่านั้นเกิดทุกข์เท่านั้นดับนอกจากทุกข์แล้วห้ามมีอะไรเกิดและห้ามมีอะไรดับไม่บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่ผมอยากให้ได้ยินและอยากให้จำไว้ด้วยถ้าตามหลักของพุทธศาสนานั้นจะถือว่านอกจากทุกข์แล้วห้ามมีอะไรเกิดขึ้นหรือดับลงไม่ถ้ามีเกิดก็ทุกข์นั่นแหละเกิดถ้ามีดับก็ทุกข์นั่นแหละดับแต่คนโง่จะไปแบ่งแยกเอาส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นความสุขเป็นอะไรทำมันมากเรื่องถ้ามีการเกิดขึ้นมาตามกระแสแห่งทัพปัจจยตาในโลกนี้ก็มีแต่ความทุกข์ถ้ามีการดับลงไปก็มีแต่การดับแห่งทุกข์ถ้าจะพูดยังมีบุคคลที่เป็นผู้ปรารถนาก็ปรารถนาในความดับทุกข์ที่ประโยชน์อันสุดท้ายของสัมมาทิฏฐิชนิดท่านนี้ก็คือว่าทำให้เป็นอปรปัจจยาอปรปัจจยาไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยก็จะเชื่อตนเองได้โดยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นมีใครบ้างเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นมันไม่มีใครนอกจากผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิขนาดนี้แล้วเท่านั้นจึงจะไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นเรียกว่าไม่มีผู้อื่นเป็นปัจจัยไม่ต้องเชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์บางองค์ไปสนทนากับพระพุทธเจ้าถึงตอนนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างยิ่งสอนอย่างนี้สอนให้กระทำไปให้จะเรียนงอกงามจนถึงขนาดที่เรียกว่าไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นไม่ต้องเชื่อแม่คำของตถาคตเพราะความจริงมันปรากฏในใจของบุคคลนั้นแล้วแล้วบุคคลนั้นก็เชื่อความจริงที่ปรากฏนั้นเพราะจริงไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นแต่ว่าในที่สุดมันก็ตรงกันความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนกับความจริงที่แท้จริงที่ได้ทำให้ปรากฏขึ้นในจิตใจแล้วนี่มันก็ตรงกันมันจะเอาความต้องการตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่นนั่นเองถ้าจะพูดออกไปจะสอนออกไปก็ไม่ต้องสอนตามคำผู้อื่นสอนตามเหตุตามจริงที่เรารู้จักชื่อผู้อยู่ในใจ
ถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าอาตระกัดปัญญาไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยมีปัญหาในของของสัมมาทิฏฐิท่านสูงสุดนี้ไอ้คนนี้จะพูดถึงสัมมาทิฏฐิอีกทุกหนึ่งที่เปิดให้กว้างก พราะอะไรเป็นหลักธรรมะสำหรับปฏิบัตินะทุกเพื่อมันก็มีการสงสารเห็นถูกต้องเห็นจริงในหลักเหล่านั้นแต่ผมนี่ทำคำกล่าวทั้งภาษาอังกฤษมีแต่สอนจะพูดถูกต้องแล้วเราทำมาทุกทีก็ในทำงานทุกทีในเรื่องในส่วนนี้เรื่องอาชีพผมฉันตัดตรงไปเลยเรื่องบาปเป็นอย่างนั้นเรื่องบุญเป็นอย่างนั้นที่ผมเป็นอย่างนั้นที่ผมเป็นอย่างนี้อะไรเป็นเหตุทั้งมันเราไม่ผลทัดกันมาว่าโลภะโทสะโมหะเป็นมีเหตุทั้งอกุศลโลภะโทสะโมหะเป็นมีเหตุทั้งกุศลนี่ก็แบบเห็นมีกำลังที่จิตในเรื่องกุศลในเรื่องอกุศลแล้วก็สองก็มีกำลังที่จิตในเรื่องอาหารทั้งสิ่งตัวมันตารางานอาหารคือคำข้าวตรงไปกัดถูกเอาขัดฟ้าอาหารคือการกระทบทางอาตมะมีมันตรงไปเกิดปัญญาและมโนสังเกตมาอาหารคือความเกิดตัณหาหาความต้องการนี่ตรงไปเกิดการสะสมกันเมื่อปัญญามาอาหารเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดผลต่อมาเป็นโยตัณหาเป็นสัญญาสังขารในความสุขได้ผมถ้าถูกต้องตามที่เป็นจริงในอาหารทั้งสี่นี้คือพฤติกรรมต้องการนำมาส่งผลในลักษณะเหมือนกับอาหารก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิเหมือนกันและเรื่องที่สองก็มีสัมมาทิฏฐินั้นอริยสัจสี่นี่ก็คือกล่าวได้ในตะกูลนี้มีสัมมาทิฏฐิในทุกในสมุทัยในนิโรธในมรรคอันที่สี่มีสัมมาทิฏฐิในเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีสาอ่านเองแต่มันยืดยาวพูดไม่ไหวแต่ก็สรุปตามว่ามีสัมมาทิฏฐิในการจริงจังต้องสิ่งที่เป็นเหตุกับการต่อกันและกันคือว่าอุทัศน์กับเจตนาฉันอริยสัจยังมีสังขารยังมีสังขารยังมีวิญญาณยังมีวิญญาณยังมีนามยังมีนามยังมีอายุปัญญาก็มีอานาจยังมีผัสสะก็มีผัสสะยังมีเวทนาก็มีเวทนาจึงมีปัญหาเวทนาจึงมีตาตามีตาจึงมีภพก็มีภพเป็นชาติก็มีชาติจึงมีภพทั้งหลายทั้งในส่วนหนึ่งก็ยังควรรู้นั้นเป็นว่าอริยสัจเนี่ยมันคืออะไรมาจากอะไรอะไรเป็นที่ดับแห่งอริยสัจต้องทำยังไงถึงจะดับได้สังขารกับนั้นสังขารปูอะไรอะไรก็มีเหตุของสังขารนั่นก็แสดงกันอยู่ในตัวในตาของปฏิบัติบาทนะผมทักท้วงอย่างนี้ก็เรียกว่าตั้งงานทิฏฐิในปฏิจจสมุปบาทไม่ได้หมายถึงผู้ที่มีปัญญาท่านที่เกิดนะไม่ใช่ทุกคนจะรู้บ้างในขนาดนี้เรื่องที่ห้าก็มีตั้งงานทิฏฐิในอาจารย์สามอาณาสวะสวาสวะอาวิชาสวะอาสวะคือการมีร่วมตามอารมณ์สวาสวะอาสวะเรื่องพบคือความตรงนั่นตรงนี้ที่เรามันอยากตรงตรงนั้นอาวิชาสวะคือความโอ้ความล้มความไม่รู้ที่สะสมอยู่ในสันดานอาณาสวะสะสมอยู่ในสันดานคนจริงล้มไหลในตามซึ่งขนาดที่เราบ้าตามก็มีอาณาสวะนี้มากโผล่ขนาดไปอาณาสวะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องวางตัวมุ่งนั้นถือว่าคนกำลังประกาศนี่ซึ่งมันมีคนจะคนหรือคนจะไม่หมดไม่มีประโยชน์อะไรในทางดับทุกข์คนก็มีอาณาสวะต่างต่างที่ถูกต้นทุกที่ถูกที่ถูกอยากเป็นคนอยากเป็นสัตว์ทุกทุกไม่วันดับตัวตนไม่วันหยุดมีตัวตนแล้วก็อาวุธตาสว่างทำนี้เราจะไม่รู้ว่าทำอย่างไรจะดับทุกข์นั่นทำนี้สัมมาทิฏฐิถูกต้องในสิ่งทั้งสามนี่ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิในอาสวะทั้งสามฉะนั้นก็คือผมได้ทันทีว่าถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วมันก็นำผลอะไรมาให้ที่น่าต่อใจเป็นประโยชน์ที่น่าต่อใจนานาประการตั้งแต่ตามที่ติดที่เป็นเงื่อนโลกโลก
จนกระทั่งที่สูงที่สุดในเรื่องของสมุทฐานในธรรมาทิฏฐิไม่ว่าท่านไหนระดับไหนนั่นแต่จะนำมาซึ่งผลอันจริงปรารถนาเป็นอย่างนี้จะจำนวนมาจะบุญมาจะสะสมเอาไว้เนี่ยแต่สิ่งที่จริงปรารถนาแต่ในสิ่งที่สุดจะบรรลุนักสมนักฐานก็จะรู้ว่างท่านมาทุกทีก็ได้ผมพูดร่างขึ้นมาว่าความอยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลที่ชนิดที่มันปลอดภัยเสมอคนโง่มาอยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลคนฉลาดก็อาจจะมีการอยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลที่เปลี่ยนไปก็ได้ที่ไม่ปลอดภัยที่ไม่ทางการปลอดภัยที่ไม่ดับทุกข์การอยู่ในอำนาจของเหตุผลจะนับถือดับทุกข์ได้นั่นเองคือธรรมะทุกข์หรือจะเรียกว่ามันเป็นความรู้ว่าไม่มีอะไรนอกจากกระแสแห่งเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดในโลกนี้นั้นไม่มีอะไรนอกจากกระแสแห่งเหตุผลนี่มันมาเกิดเป็นเนื้อหนังร่างกายเป็นตัวคนขึ้นมาได้แบบนี้มันเป็นกระแสแห่งสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลเป็นเหตุและเป็นผลเป็นเหตุและเป็นผลมันจึงมีผลผลและกันหนังกระดูกของเราคือมันเป็นร่างกายนี้นะครับซึ่งการคิดทางจิตทางใจแบบนั้นกันมันมีแต่กระแสแห่งเหตุผลที่ตามันรูปหูฟังเสียงกันต้นแล้วมันก็มีการพูดคุยกันอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยเกิดขึ้นคนดีหน่อยคนชั่วคนคนดีคนชั่วก็มันเริ่มจากกระแสแห่งเหตุผลมีการรู้ไม่ได้อะไรนอกจากกระแสแห่งเหตุและปัจจัยที่ถึงต่างกันเรื่องถ้าพูดเหตุผลนี่ยังไม่รู้บ้างเพราะว่าตัวจิตใจมันไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นเหตุโดยส่วนเดียวต้องมีสิ่งใดที่จะเป็นผลโดยส่วนเดียวสิ่งใดในตัวเป็นเหตุนั่นไงไม่ได้มาใจมันเป็นผลของสิ่งที่เป็นเหตุก่อนหน้านั้นเช่นเดียวกับเราจะพูดอย่างที่เราพูดกันหน้าแล้วเนี่ยลูกไปกับหน้าไปเนี่ยมันเป็นทั้งเหตุและทั้งผลเป็นหน้าไปฉะนั้นเราต้องเหตุให้เกิดลูกไปลูกไปเป็นผลขึ้นมาเดี๋ยวลูกไปก็เป็นเหตุมันโตขึ้นมาเดินหน้าไปมันกลายเป็นเหตุไปนั่นไม่ใช่เป็นไปเป็นเหตุที่เป็นผลโดยส่วนเดียวกำลังใจหน้าที่ตัดใจก็ปรุงแต่งกันด้วยเหตุปรุงแต่งผลผลก็ปรุงแต่งเหตุเหตุก็ปรุงแต่งผลผลก็ปรุงแต่งเหตุท่านก็พูดว่ามีเหตุตัดใจถูกกว่าจริงกว่าที่จะมีเหตุผลแต่เราจะพูดกันลึกๆอย่างนั้นเลยได้การบ้านธรรมดาก็พูดว่ามีเหตุมีผลก็พูดตามสองระดับหากเพียงแค่ยังมีส่วนใดหรือว่าท่านอาจจะยึดถือเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นตัวตนหรือเป็นของตนให้มีแต่กระแสแห่งเหตุผลถ้าขนาดนั้นก็คือมีแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งทั้งปัจจัยทั้งสิ่งที่เป็นปัจจัยนี่เป็นลักษณะทั้งการเห็นอย่างที่เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิที่การเห็นอย่างนี้มันตามมาถูกต้องหมดมันคือมันเห็นถูกต้องแล้วมันทำให้เกิดการถูกต้องนั่นเป็นคำบอกเหตุแห่งการถูกตั้งทั้งหลายสมาธิสูงนี่เป็นคำบอกเหตุแห่งการถูกตั้งทั้งหลายเพราะว่ามันเป็นมันตัวแผนที่แห่งการเดินไปถูกตั้งนั่นเป็นเรื่องการรุ่งอรุณที่มันแสดงว่ามันจะเป็นแสงสว่างขึ้นมาโดยสมบูรณ์ถ้าทั้งหมดนี่ก็เป็นไปส่วนนิพพานคือสมาธิสูงสมาธิสูงมันจะทำเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกับวิธีพระพุทธการตัดท่านมาที่สูงนั่นแหละที่สิ่งที่ทำให้หมดปัญหาทั้งปวงสลับทุกทั้งปวงมันเขียนง่ายให้ประดุจตาอยู่เสมอสัมมาทิฏฐิจะมาทานากับทางทุกทั้งตัวตัดกดทุน สัตว์ทั้งหลายรู้ล่วงความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะสมาทานสัมมาทิฏฐิที่คนมีสัมมาทิฏฐิอยู่กับเนื้อกับตัวทางคำพูดที่ว่าจะมีธรรมะอยู่กับเนื้อกับตัวนี้ยังไม่พูดคำเดียวก็จะพูดว่ามีสัมมาทิฏฐิอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะล่วงพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้มันคงจริงเอามาเสนอต่อนักธรรมศึกษาทั้งหลายว่าสัมมาทิฏฐิย่อมประมวลมาแต่สิ่งที่พึงปรารถนาดังนี้ในเวลาทุกข์ทั้งหมดได้ก็เป็นสุขหนึ่งได้แต่ว่าสุขบรรยายวันนี้ได้เพียงเท่านี้